ท่านผู้ชมครับถ้าเราจะพูดถึงจีนแล้วเนี่ยเราต้องพูดถึงอารยธรรมจีนเมื่อ 4,000 ถึง 5,000 ปีประเทศจีนนั้นเนี่ยจากเริ่มต้นที่มีฮ่องเต้มานะฮะจนกระทั่งจุดสุดท้ายฮ่องเต้องค์สุดท้ายในราชวงศ์ชิงนะฮะก่อนที่จะแปลงเปลี่ยนจาก สถานภาพจากการเป็นมีฮ่องเต้มาเป็นระบบสาธารณรัฐใช้เวลาใช้ฮ่องเต้ประมาณถ้าจำไม่ผิดน่าจะ408คน408องค์ประเทศจีนนั้นเนี่ยเริ่มด้วยราชวงศ์เซี่ยราชวงศ์เซี่ยเนี่ยประมาณ2100ถึง1000ปีก่อนคริสตศักราชนะครับประเทศต่อมาแล้วเป็นราชวงศ์ซังจากเซี่ยมาต่อซังซังนี่ประมาณ 1,000 ถึง 1,100 ปีก่อนคริสตศักราชก็คือว่าเราก็เอา 2,020 ปีนี้บวก 1,000 ปีเข้าไปก็คือ 3,020 ปีที่แล้วที่ยังไม่มีคสนะฮะเกิดขึ้นนะฮะหรือว่าเกิดขึ้นก่อนพุทธศักราชซะด้วยซ้ำนะเพราะพุทธศักราชเราของก็แค่ 2,563 ปีเองแล้วถ้าบวกของซังเข้าไปหรือบวกของเซี่ยของเซี่ยเนี่ยเอา 2,001 นะฮะบวกเข้าไปก็จะเป็น 3,120 ปีซึ่งมากกว่าพุทธศักราชก็คือก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงประสูติขึ้นมานะครับเซี่ยซังแล้วก็ต่อด้วยราชวงศ์โจโจนี่ประมาณ 1,100 ปีถึง221ปีก่อนคริสตศักราชแล้วค่อยต่อมายุคเขาเรียกว่าชุนชิวและจ้านกัวก็ถึงยุคกำเนิดฮ่องเต้จริงๆนะครับหรือที่ภาษาจีนกลางเขาเรียกหวงตี้คือจินซีฮ่องเต้จินซีฮ่องเต้นับได้ว่าเป็นฮ่องเต้ที่สมบูรณ์แบบที่รวมอาณาจักรทุกอาณาจักรของประเทศจีนเข้ามารวมแว่นแคว้นทั้งหมด7แว่นแคว้นนะฮะมีแคว้นเว่ยแคว้นฉีแคว้นชูหลายๆแคว้นที่เกิดขึ้นมาแล้วมารวมกันเป็นประเทศจีนนะฮะเขาเรียกว่าจินซีฮ่องเต้ซึ่งภาษาจีนกลางเขาเรียกว่าชินซื่อหวงตี้นะฮะจินซีฮ่องเต้เนี่ยปกครองจีนประมาณ221ปีก่อนคริสต์ศักราชก็คือประมาณ2241ปีจินซีฮ่องเต้จากจินซีฮ่องเต้องค์แรกจนกระทั่งถึงฮ่องเต้องค์สุดท้ายที่เขาเรียกว่าผู่ยี่ผู่ยี่หรือที่เขาเรียกว่าปูยี่ปูยีนะฮะจีนมีฮ่องเต้รวมกันแล้วในประวัติศาสตร์408องค์นะฮะท่านผู้ชมครับดีบ้างเลวบ้างก่อประโยชน์ให้กับประชาชนบ้างสร้างความวุ่นวายและเดือดร้อนให้กับประชาชนก็มากปูยีนี่เป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายนะครับที่ผู้ผลิตหนังชาวอิตาลีนะฮะซึ่งเป็นผู้กำกับชาวอิตาลีนะฮะได้ทำภาพยนตร์ขึ้นมาเรื่องหนึ่งคือเรื่องจักรพรรดิองค์สุดท้ายที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า The Last Emperor นะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย 4-5,000 ปีมาก็มาสิ้นสุดเอาสมัยผู่ยี่นะฮะหรือปูยี่ผู่ยี่หรือปูยีนั้นมีชื่อเสียงมากในเรื่องของลายอักษรที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Calligraphy คืออักษรจีนนะครับซึ่งเป็นการวาดหรือการเขียนลายอักษรนั้นของปูยีนั้นมีชื่อมีเสียงมากนะฮะแล้วก็ผมมีของจริงชิ้นหนึ่งที่จะให้ท่านผู้ชมดูว่าเป็นลายอักษรของปูยีซึ่งผมได้มาเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วที่ร้านขายของเก่าที่กรุงปักกิ่งในสมัยที่นะประเทศจีนยังไม่ได้เริ่มเปิดประเทศนะครับจินซีฮ่องเต้เนี่ยมีบทบาทอย่างสูงต่อประวัติศาสตร์จีนจนถึงปัจจุบันน่าทึ่งมากครับเพราะว่าการก่อตั้งประเทศจีนเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนั้นโดยจินซีฮ่องเต้เป็นผู้ริเริ่มนั้นกลับเป็นการวางรากฐานของประเทศจีนจริงๆนะครับคือหลักๆที่จินซีฮ่องเต้ได้ทำคือ1ประเทศจีนน่ะต้องเป็นหนึ่งเดียวนั่นคือการเกิดแนวคิดของการรวมชาติจีนจนถึงปัจจุบันคือการที่จีนต้องผนวกพื้นที่ทิเบตซินเกียงไต้หวันรวมถึงฮ่องกงและหมาเก๊าคือพูดง่ายว่าในที่สุดแล้วจีนต้องรวมประเทศอดีตที่เคยแตกสร้างกันไปอยู่ที่เกาะโน้นไปอยู่ที่เกาะนี้ต้องเอามารวมอยู่ในที่เดียวกันหมดแล้วก็ปรัชญาตรงเนี้ยที่จินซีฮ่องเต้คิดจะรวมแคว้นทุกแคว้นที่อยู่ในประเทศจีนที่แต่ละเจ้าของแคว้นนั้นล้วนแล้วแต่ตั้งตัวเป็นอ๋องจินซีฮ่องเต้รุกยึดแคว้นนั้นยึดแคว้นนี้แล้วเอามารวมเป็นประเทศเดียวกันหมดเลยนะฮะเป็นการปฏิรูปการปกครองรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางโดยหลังจากที่จินซีฮ่องเต้รวมแผ่นดินเป็นหนึ่งแล้วจินซีฮ่องเต้ก็เลยปฏิรูปการปกครองจัดการปกครองแบบศูนย์รวมอำนาจอยู่ศูนย์กลางยกเลิกระบบศักดินาในส่วนท้องถิ่นตั้งจังหวัดและอำเภอมีขุนนางปกครองแทนเจ้านครแคว้นสมัยก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าประเทศจีนแบ่งเป็นแคว้นแต่ละแคว้นก็มีเจ้าครองแคว้นที่มีอำนาจเด็ดขาดอยู่ในที่นั้น และนี่คือสาเหตุที่ต้องมีการรบราฆ่าฟันเพื่อแย่งชิงอำนาจกันจินซีฮ่องเต้ออกมาด้วยกำลังฐานที่เข้มแข็งและตัวพระองค์ท่านก็เป็นตัวที่เข้มแข็งแล้วก็จริงจังก็กวาดล้างหมดนะฮะทีนี้ในยุคจินซีฮ่องเต้ก็มีการกำหนดตัวอักษรกฎหมายเงินตราและมาตราชวงตวงช่างตวงวัดเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศทั้งอาณาจักรมีการก่อสร้างรถม้าสร้างกำแพงเมืองจีนและขยายอาณาเขตการปฏิรูปดังกล่าวเนี่ยได้สร้างรากฐานให้กับประเทศจีนด้านการเมืองการปกครองการรวมชนชาติจีนเป็นหนึ่งเดียวและส่งผลให้ราชวงศ์ต่อๆมาที่ปกครองแผ่นดินจีนกำแพงเมืองจีนและจินซีฮ่องเต้มีดำริเชื่อมกำแพงซึ่งสมัยก่อนเป็นแคว้นต่างๆ7แคว้นท่านก็เลยคิดว่าน่าจะเชื่อมกำแพงของแว่นแคว้นต่างๆในยุคจั่นหัวเป็นกำแพงเมืองมหัศจรรย์ที่ยาวที่สุดในโลกเพื่อสกัดกั้นชนเผ่าซงหนูชนเผ่าซงหนูก็คือชนเผ่ากลุ่มหนึ่งที่อยู่นอกกำแพงเมืองจีนที่มักจะรุกเข้ามาประเทศจีนตลอดเวลาจินซีก็เลยคิดที่จะสร้างกำแพงเมืองจีนนะครับอีกอันนึงซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในโลกเนี่ยนะก็คือว่าเทราคอตต้าเทราคอตต้าเนี่ยเขาภาษาจีนเขาเรียกว่าปิงหมาหยงปิงหมาหยงคือกองทัพหุ่นฐานดินเผาของจินซีต้องถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่เพิ่งถูกค้นพบในช่วงศตวรรษที่19หรือเมื่อปีพุทธศักราช2517นี่เองค้นพบนะฮะท่านผู้ชมครับหุ่นฐานดินเผาของจินซีมิเพียงแสดงให้โลกเห็นถึงความยิ่งใหญ่และความโหดร้ายทารุณของจินซีแต่ยังพิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนในยุคเหล็กจีนมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามากถึงขั้นสามารถสร้างสุสานขนาดยักษ์พร้อมทั้งหุ่นทหารดินเผาขนาดเท่าคนจริงได้ขนาดใหญ่โตมโหฬารเรื่องนี้บ่งชี้ให้เห็นถึงความสามารถทางด้านวิศวกรรมสถาปัตยกรรมศิลปกรรมท่านผู้ชมครับว่ากันว่าตอนที่คนพบหุ่นทหารสีสันของหุ่นนั้นท่านผู้ชมครับยังสดใสอยู่เลยแต่พอมาเจออากาศสักพักหนึ่งสีกลับจางรวมไปถึงเทคโนโลยีในการทำเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงสามารถตกทอดมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานอีกหลายพันปีได้จนทำให้ยุคนึงท่านผู้ชมครับเครื่องปั้นเครื่องเคลือบดินเขากลายเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของจีนจนในศตวรรษที่18 19ทั่วโลกต้องมาซื้อสั่งทำเครื่องเคลือบดินเผาจากจีนจนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งนอกจากใบชาที่ทำให้อังกฤษถึงขนาดขาดเงินแท่งในท้องพระคลังเพราะต้องการฝิ่นมาขายคนจีนแทนยุคสมัยในประวัติศาสตร์จีนหลังจินซีฮ่องเต้ก็คือยุคที่ชาวจีนยุคต่อๆมาถือว่าเป็นยุคที่รุ่งเรืองของจีนมีความมั่นคงปลอดภัยอาณาจักรแผ่ขยายประชาชนอยู่ดีกินดีทั้งหมดเนี่ยผมจะพูดถึงยุคแค่3ยุคเองที่คนจีนเขายึดถือว่าเป็น3ยุคที่ดีที่สุดรุ่งเรืองที่สุดของจีนคือยุคแรกคือยุคราชวงศ์ฮั่นก็คือ206ปีก่อนคริสต์ศักราช2000คศ220ก็เป็น2226ปีที่ผ่านมาต่อมาคือราชวงศ์ถังเนี่ยก็คือว่าคศ681ถึง907หรือว่า1339ถึง1113ปีที่ผ่านมาแล้วสุดท้ายคือราชวงศ์หมิงคศ1368ถึง1644ก็652ปีถึง376ปีที่ผ่านมาหรือพูดง่ายๆว่าราชวงศ์หมิงนั้นเกิดขึ้นในยุคต้นของอาณาจักรอยุธยายุคกษัตริย์ยุคแรกก็คือพระเจ้าอู่ทองนั่นเองนะครับ